Suzko Getre izeneko kolektiboari buruz hitz egin behar dugu jarraian. Joan den ekainaren 14an mobilizazio eguna izan zuten, mobilizazio eguna handia izan zuten estatu frantses osoan eta Euskal Herrian ere izan ziren kontuak. Besteak beste, Miarritzeko ordainlekua blokeatu zuten, lan legearen erreforma horren aurkako protesta gisa. Horren inguruan hitz egiteko, Juzko Getre izeneko kolektibo horren inguruan hitz egiteko daukagu kolektibo horretako kide den Menane Oxandabaratz. Telefonoaren bestaldean dugu dagoeneko. Bueno, Menane, lehenik eta behin, aipatu dugu Juzko Getre izeneko kolektibo hori, ez dakit, bueno, ahoskera aldetik ez dakit oso ondo ahoskatzen dudan,
Bai,
bai,
ongi, ongi izan duzu.
nahiko genuke jakin gehixeago kolektibo horri buruz, Juzko Getre, atzera bota arte.
Kolektibo hori sortu zen duela hiru hilabete orain, frantses agintariek lan erreformaren aldaketa bultzatu zutelarik. Kolektibo hortan badira sindikatu ezberdinak, LAB, Sud Solidaire, CGT-ko trenbideko pertsonak, langileak, bai eta ere alderdi politiko batzuk, hor EH Bai, NPA, Berdeak, eta ere pertsona batzu beren izenean edo elkarte txume tipi batzueko kideak. Behar senditu ginuen behar bat kolektibo hori sortzea, denek elgarrekin hemen Ipar Eskolegian guk ere gure maneran borrokatzeko lan lege reforma horren aurka. Eta egin ditugu mobilizazio asko, blokatzeak egin ditugu industria zerbitzu gune batzuetan, hemen iparaldean, eta joan den asteartean, egia ekainaren hamalauan, frantses estatu guzian bazen mobilizazio azkar bat, Parisen hor milioen bat pertsona hurbildu ziren, eta pentsatu genuen guk hemen ere, lekuan behar genuela zerbait egin, eta horretarako kamioiak blokatu ditugu bospasei orduz, hor Miarritzeko paga gunean, erakusteko ekonomia blokatu dugula ere lortuko borroka horren irabazea.
Bueno, aipatzen duzue zuen aurkezpenean, zuen webgunean aipatzen duzue lege proposamen atzerakoio horrek langileriaren eskubideak 19. mende hasierara eramaten gaituela eta ez dela negoziatzerik. Guk aprobetxatu nahi genuen zurekin hitz egiteko aukera hau, pixka bat lege horrek dioena edo lege horrek ekarriko lukeena pixka bat gehiago ezagutzeko. Behintzat gainetik bada, azaletik bada ere, azalduko diguzu mesedez zertan den lege hori, lan kodearen erreforma hori.
Bai, lan lege kode hori, jadanik guk hemen langile guziok babestuak gira koda hori, lan koda hori esker. Eta hor egin dutena, eta hori da gainera txalagarria da, omen sozialist ezkertiar gobernamendu batek, bere hauteskunde, bere kampaina guzian kontrario erranik, izojaldi handi bat emaiten du langile guziek, zeren lan kodigo horrek aldaketak emanen ditu. Lehenik bat gaztei buruz, horiek ikasketak eta lan ofizio bat ikasten dutenean, lan murriztu batzuk batzuzten errespetatzeko egunean. Lan kodigo horrek emaiten du parada gazte horiek gehiago demora eman dezaten lan egiteko. Beste adibide bat, pentsatzen dut Espainiako estatuan edo autonomia erkidekoek zehazkizakit nok kudeatzen duen, baina guk hemen lan bat duzularik urtean behin mediku batzuen gan diberzira eta haiek zure lan baldintzak onak, osagarri arazo batzuk sortzen aldituen edo ez, baduzu babestua zire ere lan mundu medikuntzarekin zure ofizioa inala ongi egitera eta hori ere kendua litzateke. Badira ere enpresa batean badirelarik arazoak gaur egun sindikatueko buruzagitzak union lokal deitzen ditugunek dute kudeatzen borroka horiek. Baina borroka horien ere maiteko manera hori ezingo da izan lanko da hori pasatzen balitz, erran nahi du banazka langilek edo enpresak beren tratuak egiten dituztela, eta hor ere langer bat emaiten du, idekitzen baitu nauseer buruz nahi dutena egitea. Gero lan kontratu mugatuak ere orain arte pixka bat babestuak ziren, babes hori ahunt izokatua da ziren, nahi badut ni langi nagusi bat maniz, langile bat hartzen aldut 6 ordu, gero hiru egunez botatzen dut ez baitu beharrik, eta berriz ekarrazten dut, eta egun bat egin azten dakot, hama bioren, janai du ateak idekiak dira, gero kartaka edo zuk nahi duzun bezala kudeatzeko langile horren orenak. Eta guretzat hori oso, oso larria da, eta hortako dugu erraiten atzeratze haungi bat da, guk ditugun lan baldintzen, izurratze horrek emaiten du, biziki egoera txar bat etarat ere emaiten dituela, frantses estatuko langile guziak.
Bueno, zuek behintzat, diozue hori guztia, ekarriko luke lege horrek, eta zuek uste duzue hori ez dagoela negoziatzerik, alegia hori atzera bota behar dela, goitik bera deusestu behar dela, ez dakit nola ikusten duzun, ez dakit Ipar Euskal Herriari dagokionez behintzat, borrokarako grin hori, benetan uste duzu hau irabazteko modua dela, benetan irabaziko dela borroka hau?
Iparaldean, nialko hartzen naiz, hor egin ditugu zazpi zorzi enpresa bokatze, autopista bokatze eta abar. Jende gehien batek ez du berbada parte hartzen zuzenean borroka hortan. Ulergarria dena ere, horiek egun bat lan galtzen duzularik soldatetik batekin, galtze handi bada zure eguneroko gero kudeak eta janari erostea, zure pisua pagatzeko eta abar. Baina sustengu handi bat bat dela hori dudarik ez, esan ezake blokatzetan zortzi personetatik behatziek txalotzen gaitu zela, eta borroka hori segitu behar dela ez dute dudarik. Gero ere frantses estatuko prentsa handi horiek erraiten dute manifestazioetan jende gutiagok parte hartzen dutela eta abar, hori gezurra huts bat da, zeren lehenik berba manifestazioetan onduan asko enpresa blokatze badira. Eta horietan badira adirazgarrienak entzun duke zuek ere dira esantza gune, rafinuri deitzen dien gune horiek blokatuak izan delarik, izigarri laster estatu bat blokatzen da, zeren gasolina eskasa eta abar, eta holako hainitz borroka badira, iparralde untan bertan gaur egun postako langileak greban dira lege horren kontra, baina ere beren barneko arazoak dituzelakotz, hemen bertan ere Hendaia eta Baiona eta Donibane Loizuneko tren gidariek 21 garren egunean dira greba egunean, beraz egin nahi du borroka hori azkar dela. Hementik ere Parisera joan tira tren batzu, 150 bat langile igo da Pariserat, eta Baionako karriketan 13.000 jende ginelarik edo blokatzen autopistak edo manifan. Beraz egin nahi du ala ere Ipar Eskualerri untane langileek badakitela zer den egonka, eta ez dugula utzi behar pasatzerat lege hori, hori utziz pasatzerat legeaz gain da ate bat egidikitzen dugula edo zoen gauzeri. Eta hor kesua oraino handiago dugu, zeren atzo, lehen ministroak adirazidu debekatuko zutela Parisen manifestazioak egitea. Eta hori oso larria da. Eskubide batzuk ere dira, izaiteak ahikan adirazten, uiukatzen, eta eskubide hori gune batzuetan debekatu nahi gaituze, beraz egiazki borroka gogor batean sartua gira, eta ez dugu amor emanen irabazi arte.
Galdetzen izun, batez ere, irabazteko borondate horri buruz galdetzen izun, batez ere, estatu espainolari dagokionez, izugarrizko blokeo informatiboa dagoelako, ez delako iristen estatu frantsesean aurrera eramaten ari diren borroken berri ez da iristen, ezpada, ba hori, medio alternatiboetan, edabide alternatiboetan eta bestelakoetan. Zan edut, asko eskertzen dugu tarteka zuek bezalako kolektibo batekin hitz egitea, ez dugulako zuzeneko informaziorik, eta bueno, benetan ikusten diren informazioetan jendetza ikusten delako, eta bueno, babesa eta sostengua baduzuela, hori argi ikusten da. Zuek Jusko Getre izeneko kolektibo honek honen funtzionamendua asamblea bidezkoa da, eta beraz pentsatzen dut dagoeneko hasiak izango zinetela aurrengo datozen mobilizazioak prestatzen.
Bai, guk asamblea bada, beraz lehenik astelen guziz biltzen gira astearen mobilizazioak nundiren, guk bat egiten dugu frantses sindikatu eta egiten duten deietzan, eta guk horren ondoan, hien laguntzeko edo ere paraleloki borroka hori kartzeko, egiten ditugu gure mobilizazio edo blokatze propioak. Eta asamladak du, begero, han bertan ere blokatzen girelarik, noiz arte egon, eta borroka hori segituko dugula ez da dudarik, eta hortan ere pentsatzen dut, Ipar Eskualerriko jende batek prentsa, likuko prentsak egiten duen mezuarekin ulertzen duela, eta egoaldeko prentsa batek ere deitzen gaitu, zuk esaten duzun alternatiboak, Mareluski gaur egun prentsa handiek, ba hori gobernamenduaren agintzapean dira, eta horiek ere nahi duten mezua pasatzen dute, eta pentsatzen dut ere Espainiako prentsa batek ez duela erakutsi nahi, frantses estaduan ere manaden bohoka, sendo, azkar hau, langile xumen eskudena eta langileak ere maiten duguna, hori ez dute nahi irakutsi. Bersentsuan ere izan direlarik bohoka hundiak Espainiol estatuan, frantses telebistek ez zuten emaiten, ez baitute erakutsi nahi, Europa untan, ba ezkertiar giren langileek, ere manen ditugula bohokak bururaino, eta ez dugula gure burua izohatzeratu ziko nola naika. Eta kisu hori ono erno haundia dugu, omen ezkertiar diren batzuen eskudelarik agintzate horiek.
Menane, dagoeneko lan kodearen erreforma hori, instituzioetan, administrazioan eztabaidatzen ari da, eta printzipioz zuk aipatutako ondorio horiek guztiak izango lituzkeen lan kodearen erreforma hori dagoeneko eztabaidatzen ari da. Zein izango litzateke hemendik eta zein da prozedura administratiboa? Oraintxe bertan senatuan eztabaidatzen ari omen dira, baina zein da hemendik aurrerako prozedura hori?
Odean, frantzes estatuko konstituzioak lehenik asamblada nasionalat etorri da proiekturi. Hor ere izan da gauza bat oso lagia salatu berdena izan dira 5.000 emendakin pausatuak izan zidak asamblada nasionalan.
5.000?
Eta hor, gobernamenduak badute adi posibilitate bat berrogoita hiru kakotxiruko artikulu batek oztopatzen aldu ez tabaida guziak, eta gobernamenduak hartzen duen proposamena segitzen du bozkari gabe. En hori lehenik egin dute, hor ere beste ustelkeria bat, ez da beste hitzedik, eta orain prozedura da asamblada nazionaletik edo zoin lege, frantses estatuan, abian da senatorat. Gaur egun, hartako zen ekainaren 14eko egun hori mobilizazio eguna, egun hortarat baita din asamladat, hor senatoreat parkatu, senatorek hor eztabaidatuko dute eta berriz etorriko da asamblada nazionalak. Eta azken hitza du gero asamblada nazionalak emanen eta gure iduriko hori ustail erditzu arte iraunen du beraz joan din horiek bi estituzuen artean.
Bueno, ba, ikusiko dugu zertan geratzen dena guztia. Gure aldetik eskerrak ematea, Menane Osandabaratz gurekin izateagatik eta Xisko Gerre izeneko kolektibo honen berri emateagatik. Esandakoa hemendik eta laster izango dituzue mobilizazio gehiago. Gure aldetik esandakoa eskerrak eman eta gure babesik handiena helaraztea ere.
Bai, min esker zuri ere, guri ere hitza emaitea eta guk ere iparraldetik ditugun gorrokak azaltzeko parada emaitea, eskerrik hainitza.
Horixe, Euskal Herriko borroka horiek ezagutzeko seguruenik aurrerantzean ere deituko dizuegu besteren batean, beraz horixe, mila esker, eta ongi izan.
Bai, agur, pasa egun hon bat deneri.
Agur.